Danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mutaal Perverdigarımızın adı və yadı ilə Allahümmə salli ala Muhammedin və al Muhammed və cil fərəcəhum. Salam, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun, axşamınız uğurlu və bərəkətli olsun inşallah. Tabriz Radyosu mənəviyyət sadası ilə bir daha bu gözəl gündə sizin qulluğunuza gəlmişik. Ümid edirik ki, bu gündə öz verilişlərinizi dinləyib və bəyənəcəksiniz. Əzizlər, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün çərşənbə günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Şəhrivər ayının 26-cı günü, miladi tarixi ilə 2025-ci il sentyabr ayının 17-ci günü və hicri qəmər tarixi ilə 1447-ci il Rəbiüləvvəl ayının 24-cü günüdür.
Təbriz Radyosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. İntelsət frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, simvol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, simvol rate 27.500, polarization vertical FEC auto.
Əzizlər, siz Təbriz Radyosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz dəziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radyosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radyosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radyosunu yazıb, kanala üzv olub, birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz.
Təbriz Radyosu, Təbriz Radyosu.
Mehriban dostlarımız, verilişlərimizi Sinə dəftərindən adlı verilişimizlə davam etdirəcəyik. Ardınca bəlağət yolu sizə təqdim olunacaq. İran fəxrləri, dünya irslərini eşidəcəksiniz. Dahilər proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 17.30 dəqiqədə eşidəcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinləyəcəksiniz. Həft Pekər verilişi sizə təqdim olunacaq. Şəhidlər Xiyabanı proqramını eşidəcəksiniz. Mişqat verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19.30-da eşidəcəksiniz. Digər bir siyasi icmalı dinləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti eşidəcəksiniz. Ailə verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də eşidəcəksiniz. Və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radyosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radyosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Gəlin bu saatda Sinə dəftərindən adlı verilişimizi bərabər eşidək.
Sinə dersine defterinden. Salam, əziz dostlarımız, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Folklor sevən dostlarımız, sizə can sağlığı və xoş saatlar ümid edirik. Dostlarımız, növbəti verilişimizdə sizin üçün bayatlar haqqında söz açıb danışacaq, sonra da nümunələr verəcək. Xalq ədəbiyyatının ayrılmaz hissəsini təşkil edən bayatlar qədim dövrlərdən bəri xalqın yaşayış tərzinə, hissinə və düşüncəsinə, adət və ənənəsinə möhkəm bağlanıbdır. Müxtəlif mərasimlərlə birlikdə bayatlar əsrdən əsrə, şəhərdən şəhərə, kətdən kəndə səyahət etmiş, bəzən də sanki cehiz kimi köçən qızlara qoşulmuşdur. Tarlaların üzərində dalğalanan əmək mahnıları, toy şənliklərində sədası, ev-ev, oba-oba gəzən toy mahnıları bayatlardan yaranıb və yenə də yaranmaqdadır. Hər dövrün öz səsinə, öz tələbinə görə sevinc, şənlik mərasimlərindən başqa, təbii ki, kədərli, qəmli günləri də var. Bu vaxt bayatlar insanın dərdinə şərik olur, onlar kimi göz yaşaxıdır. Bir baxın, bugün bağa gəlmişəm, yağa-yağa gəlmişəm, götürüb dərdlərimi, ağlamağa gəlmişəm. Ümumiyyətlə, bayatlar amiyanə mənzum ədəbiyyatımızdan nümunələrdir. Bayatı ruhu oxşayan, yaşayışdan maya tutan, sadə, axar, ürək duyğuları olaraq müxtəlif zamanlarda tədriclə deyilib qulaqları nəvaziş etmişdir. Bayatılar məzmun baxımından ayna kimi saf, axar çeşmə kimi zülaldır və onlarda inanclar, dəblər, adət-ənənələr, özəlliklər, törənlər iz salıb. Bayatılarımız duyğulardan, təcrübələrdən nəşət alaraq, xalis niyyətlər və səfadan feyziyab olduğuna görə hər oxuyanı təsirləndirir. Atababalarımızın uzun diləklərindən, gözəl istəklərindən və sonsuz tükənməz niskillərindən bizə dastanlar başlayır. Qüssəli və kədərli çağlarında bizə sirdaş və yoldaş olur. Bəzən bayatlar o qədər qədimdir ki, mənası və hədəfini başa düşmək çətin olur. Bayatlar Azərbaycan dilində Ümumiyyətlə, 4 misralı olub, hər misra 7 hecadan ibarət olur. Ancaq gahdan bu misralar 6-ya da çatır, bəzən də 4 misralıların əvvəl misrayı 3 və ya 4 hecalı olur. Əziz dostlarımız, növbəti danışığımızda siz bayatlar haqqında söhbətimizi dinləyirsiniz. Bayatlar barədə nə qədər danışsaq azdır. Verilişimizin bu hissəsində sizin üçün istərdik ki, bayatlarımızdan nümunələr verək. Bayatı el nəğməsi, bülbülə gül nəğməsi, ürəyə yağ yayılar, oxunsa dil nəğməsi. Bağların barı məndən, heyvası narı məndən, öldürsəz ah çəkmərəm, almayın yarı məndən. Ürək yara olmasın, para-para olmasın, rəngin qara olsa da, qəlbin qara olmasın. Dil yanar söz əlindən, ot yanar köz əlindən, göz görsə könül sevər, aman bu göz əlindən. Mən aşıq haray içimən, haray gül haray içimən, yardan soraq tutmaqdan olmuşam harayçı mən. Əziz dostlarımız, beləliklə gəlib çatdıq növbəti verilişimizin sonuna, vaxtımız başa çatır. Sizinlə vidalaşmalı oluruq. Sağ olun, gələn görüşə qədər. Thank you.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda Bəlağət Yolu adlı verilişimiz sizə təqdim olunur.
بلاغت یولو حضرت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلامی بتون بشریت عطا ایدن پروردگارن ادیله سلام Və hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah, hörmətli və əziz dinləyicilər. Səsimizi Təbriz Radiosundan dinləyirsiniz. Mən Cəfər Rizayı başqa əməkdaşlarımla bərabər Bəlağət yolu verilişi ilə xidmətinizdəyik. Əziz dostlar, bu verilişimizdə Hacağa Hüccətül İslam Vəli Müslimin Məhəmməd Cəvad Cəngi, universitet müəllimi, yazıçı, Dini alim, xətib və elmi tədqiqatçı cənabın xidmətindəyik və Hacağa dəvətimizi qəbul edib. Bu gündə stüdyomuza təşrif gətiriblər ki, mən Hacağa sizi çox-çox təşəkkür edirəm sizdən ki, təşrif gətirdiniz, dəvətimizi qəbul elədiniz və bizim səmimi salamlarımızı, habelə dinləyicilərimizin salamlarını qəbul edin.
Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Və sallallahu ala seyyidina Əbəl Qasim Muhammed və ala əhli beytihi təyyibinə tahirin. Mən də salam ərz edirəm sizin xidmətinizə və əziz eşidənlərimizin xidmətinə.
Salamət olasın.
Xidmətsiz deyəm.
Hacıqa ötən verilişimizdə insanın içində olan o üç pislik haqda, yəni söhbətimiz bu üç pislik haqdadır. Ötən verilişimizdə onların başçısı və ən önəmlisi tamahkarlıq haqda, necə ki buyurduz, təkəbbürdən sonra ikinci böyük günah tamahkarlıqdır. O haqda söhbət etdik, əgər o tamahkarlıq barədə söhbət, söz təbii ki olacaqdır, amma əgər verilişimizin icazəsi qədərincə bir qısa mövzu varsa buyurun, yoxsa keçək ikinci hikmətə, yəni dərdi hər kəsə deməmək. Allahdan başqa qeyri ilə dərdi deməmək mövzusuna.
Bəli. Bəhsimiz onvan və mehvəri bəhsimiz dər rabitə bağ 2000-ci hikmət əz nəhçür bəlağı idi.
Bəli.
Buyurduğunuz kimin Əmir Əl-Mumin əleyhissalam bu hikmətdə 3 dənə rəziliyə və 3 dənə pisliyə işarə elədi və buyurdu bunların üçünün əsəri budur ki, izzət insanı zillətə təbdil edərlər.
Bəli.
İzzəti aradan aparıb zillət gətirərlər. Əvvəlincisi və bunların böyüyü ki, ibarət edir təmahdan, bir cüz'i işarə elədik rivayətlərə ki, əzizlər özləri əziz eşidənlərimiz məcami rivayiyə və Qur'aniyə baxsala, bu barədə artıq tər eləyə bilərlər, bəhrə alala. Bərnaməmizin vəxtinə qədər varid olaq bu iki bəxşi ki, vardır.
Bəli, ikinci və hissəyə.
Tün bunların ikisinin də unvanı birdir. Əmir Əl-Mumin əleyhissalam buyurdu ki, hər kəs, həmçinan ki, siz buyurduğunuz, öz sirrin özgələrə deyə, öz sirrin naməhrəmlərə deyə, bais olar ki, o rüsva ola və zəlil ola. Üçümüncü mətləbdə buyurdu və həmçinin hər kəs dilin fərmandı eləyə özünə, o adam da yenə zəlildir. İcazə versəz, əgər mən bəhsi aparıram danışmağa və dilə və zəbana, Bu barədə bəhsi əvvəldən şuru eləyək ta asarı qoftan nə sözləri gərək deyək, nə sözləri gərək deməyək, afatı danışmaq nə mənədir, asarı danışmaq nə mənədir və bunlara bərnamahayı digərdə işarə eləyək.
Buyurun, xaricə.
Bizim Qur'anımızın surələrindən biri ibarətdir surəyi Ər-Rəhmandan.
Bəli.
Ki, bəzi rivayətlərdə qalib ərusi Qur'andır Ər-Rəhman. Əvvəl ayətə baxsaz, Vəxt rəhman kələməsini işlədir. Bismillahirrahmanirrahim. Ər-Rəhman, əlləməl-Quran, خلقل انسان علمهل بیان. بنا مستهزرسیز. وقت الان بیز بیرده اشیدیریش که بیدنم مهندس دست دیره. ذهن هراجدیر. مهندس یعنی هندسه درس دیره.
بله.
اشیدیریش بیرده بیر فقیه دست دیره. کلاسی وارده. ذهن هراجدیر. یعنی فقه درس دیره. الرحمن سورسی کلمه رحمانونا باشلانیب.
بله.
Yəni, bu surədə Allah öz rəhmətlərin istəyir saya bizə. Ər-Rəhman, əvvəlin neyməti ki Allah insana verib, Ər-Rəhman bədən əlləməl Qur'an. Qur'anı təlim verib. İkiminci neymət xələqəl insan. İnsanı xəlq eləyib. Əgər icazə buyursaz, burada bir balaca parantez açaq.
Bəli.
Ta o mozu ki varımızı söhbətimiz ona yetişə bilər.
Bəli, bu bir açılsın yəni.
Xob, əvvəl insan xəlq olub ya Quran nazil olub? Xob, məlumdur ki, əvvəl insan xəlq olub, bədən Quran nazil olub.
Elədir.
Vəli bu tərtibi ki Suriyyə Ər-Rəhmanda görürsünüz, əvvəl Quranı bəyan edib, bədən insanın xəlq olma. Bizim böyük ülemalarımız, müfəssirin, bir gözəl nöqtə burdan istifadə ediblər.
Bəli.
O da budur ki, Allah istəyir bizə düşündürə. İnsaniyyəti insan bə əndazi Qurandır. Hər kəs Qurandan nə qəd bəhrə aparsa bir elə insaniyyəti var. Bilmirəm, yetirə bildim ərzimiyə yox.
Bəli, yəni o məhək olur. İnsan nə qədər Qurandan bəhrə aparır, faydalanır, özünü həqiqətdə o insanlıq mərhələlərində qaldırır yuxarı.
Bəli. Və rivayətlərdə eşitmişik barha, behişçidə bu var ki, deyəcəklə, oxu Qurandan ged üstə. Ergə, eqərə, vərqə. Oxu dərəcə apar üstə.
Bəli.
Yəni, insanın insaniyyəti bə əndazı ki, Qurandan düşünübdür. Bədən üçümüncü neymətdə, əlləməl Quran, xələqəli insan, əlləməhul bəyan. Bəyan. Allahın böyüktərin neyməti budur ki, insana danışmaq veribdir. İnsan eləyə bilir, öz istədiyin, öz həmnoinə yetirsin.
Bəyan eləsin.
Bəli. Biz Allaha şükür eləmişik ki, əlan, xudayın əkərdə, biritdə əfratlar vardırlar, laldırlar.
Bəli.
Bəli, biz bu dilimizin barəsində heç bir şey şükür eləmişik ki, eləyə bilirik danışaq, eləyə bilirik mətalibimizi deyək. Xov, əlləməhul bəyan. Bəs bu iki danışa bilirik Allahın rəhmətlərindən biridir.
Bəli.
Və insan buna gələk şükr eləyə. Bəs danışmaq neymətdir. Bu iki biz eləyə bilirik danışaq bu Allahın böyük neymətidir. Saniyən ikiminci mətləb budur ki, harda danışaq, nə danışaq, danışmağın afatı nə mənədir, bunlara biz işarə eləyək ki, Əmirəl-Mömin əleyhissalam Nəhcül Bəlağədə bunlara işarə eləyibdir.
Hacıq icazə verin... Bir ara verək, ondan sonra söhbəti davam etdirək. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan yayılan Bəlağət Yolu verilişini dinləyirsiniz. Verilişimizdə Hacıqa Hüccətül İslam vəl Müslimin Məhəmməd Cəvad Cəngi ilə söhbət edirik. Hacıqa söhbətimizi davam etdirək. Buyurdunuz ki, insan Ər-Rəhman surəsinə işarə etdiniz Allahın rəhmaniyyətinə və orada olan mövzulara xüsusilə danışmaq nemətinə.
Tün fürsəti bənaməmiz azdır.
Bəli.
Həmin idaməyi söhbətimizdə ki, Suri Ər-Rəhmanda var.
Bəli.
Bir dənə rivayətə cinə Əmirəl-Mömin əleyhissalamdan işarə eləyim ki, bu bəhsi danışmaq çox qüstərdədir. Peyğəmbər İslam buyurdu, cəhənnəm əhlinin ki, onları ki, cəhənnəmi olurlar, nisv-i cəhənnəmilər bu dil aparır cəhənnəmə. insanı yoldan çıxardan bu dildir. Bu rivayətə diqqət eləməliyik. Lil insani fəzilətan. İnsanın iki dənə fəziləti var. Əl-lisanu vəl-əql. Biri dildir, biri təfəkkürdür, əqlidir. Əql ilə eşikdə olan mətalibi fikirləşir, dil ilə intiqal verir.
Bəli.
Bəs bu böyük nemətdir. Əvvəlin mərhələdə şükür. Əhl-i beyt ismət-ü təharətin uşaqları olanda soruşmazdılar. Əlan bir şayət bir iştibah, bəli, bu fərhəncidir gəlib bizim içimizə müsəlmanların. Bu işi qızdı, oğlandı. İmam-ı Sadıq əleyhissalam soruşardı, əzav-ı cəvarihi düzdür, salim deyə salim dər. Bəs buna əvvəldə bu işi nutqımız var, eləyə bilirik, danışaq, buna
şükürlər.
Bu bir mətləb. Axirin cümləm, bazı kələmat-ı nurani əmir-əl-mumin əleyhissalam, o ağa o məsihi nevisəndə nə gözəl yazdı. Buyurdu, ey ruzqar, nə olardı, hər qərnədə bir dəfə əli gətirəydin. Bəşəriyyət nur-ı əmir-əl-mumindən istifadə edirlər. Bu kələmat hangi ağızdan çıxır? Bu kələmat, beqol ustad Şəhriyar, nə xoda təvanə məşxandı, nə bəşər təvanə məşqov, mütəhəyyirəm, çənaməm, şəh-i mülk-i lafətara. Nə gözəl buyurdu. Buyurdu, çahar, kitab-ı asımanını, dörd dana kitabçı gövdən gəlib, İncil, Zəbur, Tovrat, Qur'an. Hamısını oxudum, hər kitabdan bir kələmə intixab elədim. Görün, intixab eləyən kimdir? Əmir-əl-Mömin əleyhissalam. Bu intixabları gərək qızılınan yazaq nəsbol eyn eləyək özümüzə. Dörd dana kitab-ı asmanını oxudum, hər kitabdan bir dana nöqtə intixab elədim. Əmma Fəminəl-Quf Horqan, Qurandan o iki intixab eləmişəm, budur. Bu ayədir. Mən təvəkkələ ələllah və huvə əsbu. Hər kəs Allaha təvəkkül elədi, hər işi cürrəndi. Bu ayəni Qurandan intixab elədim. Amma o iki zəburdan intixab elədim. Budur ki, mən tərəkə şəhəvat, səlumə minəl afad.
Mən icazə verin, hörmətli dinləyicilərə xatırladım ki, bu nöqtələrə diqqətli olsunlar, diqqət yetirsinlər. İndi elə həmən an bir açar deyildi Allaha təvəkkül.
Bəli, kulli Qur'anı, əsən cayı bəhsidir ha bura, kulli Qur'anı, Qur'anı natıq oxuyub, Əmir-əl-Möminin Qur'anı natıqdır, kulli Qur'anı oxuyub, bir ayə Qur'andan intiqab eləyib. Bəs bu cür nə qəd mühim olar? Mən təvəkkələ ələllah fəhuvə həsbuh, təvəkkül ki buyurduğunuz kimi.
Bəli.
Böhtərin kilidlərin biridir. Ona görə deyirdi ki, teçiyə bər təqvav u danış, Dər təriqət kafəriz, rah ro cərsət honər darət, təvəkkül bayədəş.
Hər kimsən, hər nəsən təvəkkülün olmalıdır.
O, ikiminci nöqtədə buyurdu, zəburdan bunu intixab elədim. Hər kəs şəhvəti tərk eləyə, afətlərdən səlamət qalar. Bu da iki, İncildən bu cümləni intixab elədim. Hər kəs qənaət eləyə doyar. Qənaət eləyən adam doyar. O iki qənaəti yoxdur ha, dünya da onun ola, be qola şair dedi, çeşmə tənci dünyadar ra, ya qənaət porkunət, ya xaki qur. Ölün günəcən acdı. Və amma dördümüncüsü şahid misali bizim sözümüzdür. Əsən bunu əzizlər eykaş, bu cümləni yazala, hifsəli yələ hamısı.
Bəli.
Burada amma o iki Tovratdan istifadə elədim, bu iki hər kəs sakit oldu, nəzat tapdı.
Hər kəs sakit oldu,
nəcat
tapdı.
Bəs bu cümlə, dörd cümlə Əmir-əl-Mömin əleyhissalamdan. Xoq,
bəli.
Mən səmətə fəqət nəca. Hər kəs sakit oldu, nəcat tapdı. Sukut aya yaxsıdır ya yaxsıdır. Harada sakit olsaq yaxsıdır, harada danışsaq yaxsıdır. Bunlar bizim gələnki bəhslərimizlə ki, inşallah açacaq.
Təşəkkür edirəm acağa. Gələn verilişin başlığında özünüz buyurdunuz. Mən bir daha sizdən təşəkkür eləyirəm verilişdə olduğunuza görə, gözəl məlumatlar verdiyinizə görə. Əziz dostlar, Təbriz Radiosundan yayılan Bəlağət Yolu verilişində görüşürdük. Hörmətli alim, universitet müəllimi, yazıçı, xətib və elmi tədqiqatçı Hacıqa Hüccətül İslam Əl-Müslimi Məhəmməd Cavad Cəngi ilə bərabər Əxlaq mövzusunu Nəhcül Bəlağədə araşdırırdıq. Mən təşəkkür edirəm acağa təşrif gətirdiyinizə görə və güzel məlumatlarınıza görə. İnşallah ki, gələn verilişdə də xidmətinizdə olacağıq.
İltimas edirəm.
Çox sağ olun. Əziz dostlar, gələn verilişimizdə də inşallah həmən bu mövzunu necə ki, Hacağa buyurdular. İnsan öz dilini necə saxlasın ki, rəzilətlərə, pisliklərə sarıq getməsin. İnşallah bu mövzu haqda söhbət edəcəyik və amma verilişimiz son anlarındadır. Sizi böyük və mütəal Allaha tapşırıram. Sağlıqla qalın.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda İran Fəxrləri, Dünya İrsləri adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fərqləri, dünya irsləri unvanlı söhbətimizlə qulluğunuzdayım. Bu söhbətimizdə 6-cı hicri qəməri əsrinin adlı filosof, həkim və arifi Şeyx İşraq ləqəbli Şeyx Şəhabiddin Sohrəvərdi ilə tanışlığımızın davamında Simurq Səfiri risaləsini sizin üçün tanıtdırırıq. Dinləyin lütfən. Qabaqki söhbətlərimizdə dedik ki, İslami fəlsəfədə İşraq hikmətinin banisi, filosof və arif Şeyx Şəhabiddin Sohrəvərdi 549-cu hicri qəməri ilində Zəncan yaxınlığında yerləşən Sohrəvərddə dünyaya göz açdı və 587-ci ildə, demək 38 yaşındaykən Hələb fəqihlərinin hiləsi və Səlahiddin Əyyubinin əmri ilə qətlə yetirildi. Onun qısa və bərəkətli ömrünün hasili özündən yadigar qoyduğu əsərlərdir. Ötən üç verilişimizdə Avazi Pəri Cəbrail, Lüğəti Muran və Fi Həqiqətil İşq adlı rəmzili, təmsilli və farsca risalələrini sizin üçün tanıtdırdıq. Bugün isə sizi onun başqa farsca risalələrindən olan Səfiri Simurq risaləsi ilə tanış edirik. Sohrəvərdinin Seyr-ü Suluk, Mərifət Mərhələləri, İrfan, Fəna və Ölümün Sirləri barədə ən etibarlı risaləsi Səfiri Simurq ya Simurq Səfiridir. Bu risalə kamil şəkildə bir elmi risalədir. Və Şeyx İşraqın zehni həndəsəsi əsasında qələmə alınıb. Şeyx İşraq bu risaləni bir dəqiq və hesablanmış fəsilbəndlik və intizamlı quruluşla hazırlayıb. Demək olar ki, bu risalə onunla çağdaş olan bütün elmi məqalələrlə bərabərlik edə bilər və ya başqa sözlə desək, onunla çağdaş bütün elmi risalələrdən daha dəqiq və daha elmili yazılıb. Sohrəvərdi risalənin müqəddəməsində digər yeni elmi məqalələr kimi sırayla mövzu, hədəf, külli plan və sırabəndliklə irəli gedib. Bu müqəddəmə o zaman yazılan kitabların müqəddəmələrindəki şivə əsasında yeganə Allahın həmdi və İslam peyqəmbərinə səlam və hörmətlə başlanıb. Ancaq sair kitabların xilafına olaraq bu həmd və alqış uzun deyil və iki cümlə ilə sona çatır. Suhrivərdi həmd və sənadan sonra risalənin əsas mövzusuna toxunaraq risalə planının sırabəndliyini irəli sürüb kitabını Simorğ səfiri adlandırır. Şeyx İşraq bu risalənin əsas açar termini sayılan Simurq səfrinin adını bəyan etməklə elmi məqalələrdə zərurəti duyulan kimi elə həmən əvvəldən oxucunun zehnini bu kəlməyə hazırlayır və deyir və ziyanı yoxdur ki, müqəddəmədən qabaq bu böyük mürqün əhvalatından yad edəm. Şeyx İşraq sonra əvvəlcə öz dilindən danışması baxışını dəyişərək Simurğun əhvalatını görmək qabiliyyətindən məhrum olanların dilindən bəyan edir. Sohrəvərdi bu risalədə həmd, səna, sırabəndlik və müqəddəməni bəyan etdikdə sadə dili seçməsinə rəğmən Simurğun əhvalatını bəyan etməkdə irfani məsələləri rəmzili və təmsilli surətdə bəyan edir. Sohrəvərdi təlimləri yaxşı başa salmaq üçün bu təmsilli və rəmzili nağıl formulu risaləsində Simurğun əhvalatını başqaların bəyan etdikləri əhvalatdan çox fərqli surətdə bəyan edir. Sohrəvərdinin bu əsərində tanıtdırdığı Simurq, İbn Sina, Qəzzali və İnul Quzat kimi hikmət, fəlsəfə və irfan alimlərinin tanıtdırdıqları Simurq ilə fərqlidir. Sohrəvərdi fərqli və seçkin şəraitdə Simurğu tanıtdırır. Sohrəvərdinin Simurğu unvansız deyildir. Şeyx İşraqın inamınca Sohrəvərdinin düşüncəsi əsasında seyr-i suluk edib onun təlimlərindən faydalanan hər bir bubbu Simurğuluq dərəcəsinə çatır. Onun qənaətincə, bahar fəslində yuvasını tərk edib, dimdiyi ilə qanadlarını didib yolaraq Qaf dağını qəst edən hər bir bubbu Qaf dağının kölgəsi min il miqdarında ona düşsə də, bu min il həqiqət əhlinin nəzdində bir səhər qədərdir və bu müddətdə Simurq olur. Şeyx İşraqın məfkurəsi və düşüncəsindən çıxarılan lap ümdə mövzu budur ki, o, simürgülük mərtəbəsinə çatmaq üçün heç bir şərt qayıl olmayır və hər bu söz ilə bütün kəmal yolunu gedənlərə yol göstərib şəraiti xatırladır. Simurğuluq mərtəbəsinə çatmaq yolları çətin olsa da, Sohrəvərdinin baxımınca imkansız da deyildir. Sohrəvərdinin əsərləri ilə bağlı tədqiqat aparanlardan bəzi belə inanırlar ki, bu risalədə Həzrəti Həqqə çatmaq və mərifət dərəcəsinə yetişmək necəliyi bəyan edilib. Simurq nağılının başlanışı səfərin başlanğıcıdır. İçəri aləmə səfər etmək, bu nağılı rivayət edənlər, demək, görmək qabiliyyətindən məhrum olanlar, Sohrəvərdi kimi surələri işıqlıq və işraq olan kəslərdir. Zuhrivardinin baxımınca bu şəxslərin vəzifəsi və hədəfi işraq hikməti sahiblərinin yolunu göstərməkdir. Bu səfərin müsafiri yuvasını tərk etmiş bir buppudur ki, dimdiyi ilə qanadlarını yolur. Bu buppu səfərinin şərti güngüllük və bağlılığı olmayan salikdir. Məhz bu səbəbdən yuvasını tərk etməli, qanadını soymalı və hər bir bağlılıqdan özünü qurtarmalıdır. Səfər zamanı bahar demək dəyişiklik və çiçəklənmə fəsilidir. Zuhrivardinin ibarəsincə görmək qabiliyyətindən məhrum olanlar nəfsin qaranlığının qışından qurtarıb haqq mərifətinin işıqlığı və aydın baharına çatıblar. Məqsəd Qaf dağıdır. Dünyanın coğrafi məhdudəsində bu Qaf dağının yeri bəlli deyil. Səfər boyu 1000 il qədərdir və bu 1000 il həqiqət əhlinin təqvimində bir səhərlik qədərdir. Səfərin sonuncu hədəf və nəticəsi bu müddətdə simürq olmaqdır və səfərin sonunda seyri suluk edən şəxsin ruhu sayılan bu simürqlük mərtəbəsinə çataraq özəl xüsusiyyətlərə yelənir və Şeyx İşraq bu xüsusiyyətləri 20 özəllik unvanı ilə bəyan edir. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fəxrləri dünya irsləri unvanlı söhbətimizi dinlədiniz.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, indi də dahilər verilişini bərabər eşidəcəyik.
Dahiler. Salam, hər vaxtınız xeyr, həyat dolu və könül oxşayan olsun. İnşallah, dəyərli dinləyicilərimiz, Dahiler verilişinin yeni bir bölümü ilə qulluğunuza gəlmişik. Ötən verilişlərimizin davamı olacaqdır bugünkü bölümümüz və deməli, vaxt çatışmazlığı nədəni ilə yetərli məlumatı sizə ötürə bilmədiyimiz Həzrət Məhəmməd Fazil Lənkəraninin həyat şərhini diqqətinizə çatdıracaq. İmam Xomeyni rəhmətullah təala aləyh öz hərəkatını başlayan gündən Şeyh Məhəmməd Fazil hər bir seyravi vətəndaş və həm də qum elmi hövzəsi müdərrislər şurasının üzvü kimi fəaliyyətə qoşulmuşdur. Həmin fəallıqlara görə dəfələrlə həbs olunmuş, işgəncəyə məruz qalmış və nəhayət abhavası yaxşı olmayan məntəqələrə sürgün edilmişdir. O ilk dəfə yayın qızmar çağında 4 ay müddətinə yandırıcı ləngə limanına göndərilmişdir. Elə bir 4 ay ki, öz təbiri ilə desək, 40 ilə bərabər zəhmət və məşəqqətlə keçmişdir. Onun ardınca isə 2 il yarım Yəzd şəhərində, düzənlik bir rayonda qalmağa məcbur edilmişdir. Oğlu Şeyx Məhəmməd Cavad Lənkərani bu barədə deyir. Ləngə limanında sürgündə olduğu 4 ay ərzində bədəni xeyli zəiflədi. Hökumət adamları qorxuya düşüb onu Yəzdə köçürdülər. Atam İmam Xümeyninin mərcəyi təqlid olduğunu elan edən 12 müctəhiddən biri idi və məhz buna görə sürgün edilmişdi. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, İmam Xümeyninin tapşırığı ilə vəfatından sonra onun ixtiyarında qalan şər'i ödənişlər, xums, zəkat və s. məhz Ayətullah Fazil Lənkərani və Qum Elmi Hövzəsinin riyasət heyəti tərəfindən elə buranın işlərinə xərclənmişdir. İnsanlara və müsəlmanlara diqqət və qayğı keçirik, onların problemlərinin həlli üçün səy göstərmək, görkəmli alimin həmişə diqqətdə saxladığı məsələlərdəndir. O, beynəlxalq münasibətləri və dünyada baş verən ictimai-siyasi prosesləri izləməklə, İslam və bəşəriyyət düşmənlərinə qarşı həmişə barışmaz mövqə tutmuşdur. Fələstin, Qarabağ, İraq, Əfqanistan və digər müsəlmanları müdafiə, habilə, Salman Rüşdinin mürtəd elan edilməsi hökmünü himayə etməsi bu qətiyyət və barışmazlığa əyani sübutdur. Özünün sürgün həyatında Təhrirul Vəsilə kitabına şərh yazan Ayətullah Məhəmməd Fazil Lənkərani öz elmi fəaliyyətindən əlavə insanlara ictimai-siyasi məlumatlar vermiş, onları İslam hərəkatına kömək göstərməyə çağırmışdır. İslam dininin hələ 1400 il əvvəl terorizmə qarşı mübarizəyə başladığını bildirən Ayətullah, ABŞ-ın Əfqanistan və İraqa hücumları ərəfəsində də etiraz bəyanatı ilə çıxış etmişdir. Ayətullah Məhəmməd Fazil Lənkəraninin Azərbaycan gənclərinə müraciəti budur. Azərbaycanın imanlı cavanları, mənim din qardaşlarım bir neçə kəlmə nəsihət istəmişlər. Təbərrük olaraq zikr edilməsini münasib bildiyim hədisdə məsum imam buyurmuşdur ki, Allahın nəzərindən heç bir vaxt kənarda olmadığını bil. İnsan özünü həmişə Allahın huzurunda hiss etməli. Bütün əməl və rəftarlarını Allahın razılığını qazanmaq istiqamətində tənzimləməlidir. İnsanın oturuşu, duruşu, yuxusu və uyaqlığı, hərəkəti və sükutu, işarələri və hətta bütün qəlbindən keçənlər Allahın huzurundadır. Əzizlərim, insanın ilahi ruhdan üfürülmüş nəfsi onun cismində Allahın əmanətidir. Dünyada həyat və varlıqdan üstün bir nemət yoxdur. Kamilliyin hər hansı bir mərtəbəsinə çatmaq istəsəniz, əvvəlcə özünüzü tanımalısınız. Nəfsi tanımaq bilik qapılarının açılması üçün mühim bir müqəddimədir. Çünki özünü tanıyan Allahını tanıyır. Təəssüf ki, insan gənclik dövrünü bu həqiqətdən xəbərsiz keçirir. Elə ki, qocalıq qapını döyür, insanın bütün diqqəti zəif və əzabkeş bədənini qorumağa yönəlir. İnsan gənclikdə nəfsinin tərbiyə və təzkiyəsinə qadir olur. Bu mühim işdən ötürü, əziz cavanlar, həmişə Qur'an-ı Kerimə yaxın olmalı, susuzluqlarını bu ilahi çeşmədə yatırmalıdırlar. Allah, Allah, fil Qur'an, bütün övliyaların tövsiyəsidir. Qur'andan faydalanmaq və bu sahilsiz ilahi okeanın bir güşəsinə çatmaq üçün əzəmətli və əvəzsiz əhl-i beyt marifi ilə tanış olmaq lazımdır. Onların yolu, həyatı və ölümü, kamillik istəyində olan insan üçün çox münasib bir nümunədir. İslam dininin mühim üstünlüklərindən biri kamil insanların tərbiyəsidir. Bu məsələyə heç bir məktəbdə, İslamdakı qədər diqqət yetirilmir. Məsumların öz bərəkətli ömürlərini hansı yolda sərf etdiklərini öyrənərək həmin yolla səfərə çıxmalıyıq. Gənclərin diqqət yetirməli olduqları ən zaruri məsələlərdən biri məsum imamların həyatının öyrənilməsi və bu mövzuda düşünməkdir. Yeri var bu hissəcikdə Allaha xalisanə tapınmağın nəticəsi adlı bir qısa hekayə anladaq siz əziz dinləyicilərimiz. 20 ildən artıq Aytullah Şeyx Məhəmməd Fazil Lənkəraninin mühafizəçisi olmuş cənab Ümidi belə nəqlidir. Bir gün həddən artıq narahat idim. Maddi vəziyyətin ağırlığı və qarşıya çıxan bir sıra problemlər məni məngənə kimi sıxırdı. Həmin gün çox çalışsam da pərişanlığımı ağadan gizlədə bilmədim. Aytullah Fazil bunun səbəbini soruşdu. Cavabdan yayınmaq istədim, amma ağanın cavab gözləyən mənalı baxışları məni danışmağa vadar etdi. Əhvalatı olduğu kimi söylədi. Ağa təmkinlə qulaq asıb məni dua etdi. Allah Taaladan müşküllərimin tezliklə həll olunmasını dilədi. Daha sonra təsəlli üçün öz başına gəlmiş bir hadisəni xatırladı və dərindən ah çəkib söhbətə başladı. Şah rejimi dövründə mübarizə inqilabçılara, alim və ruhanilərə yönəlmiş amansız rəftarlardan bizə də bir pay düşmüşdü. Məni İran körfəzi rayonlarından biri olan Ləngə limanına sürgün etmişdilər. Bu məntəqədə qışın orta aylarında belə istidən və rütubətdən nəfəs almaq olmur. Səhətimə münasib olmayan bu abhava onsuz da zəif və xəstə cismimi taqətdən salmışdı. Yerləşdiyim daxmanın yaxınlığında kiçik bir çayxana vardı. Orada mömin bir kişi işləyirdi. Səhər, günorta və axşam yemək üçün oraya gedirdim. Həmin mömin kişi bu sadə və kiçik yerdə mənə xüsusi qayğı göstərməyə çalışırdı. Bir gün səhər yemək üçün yenə çayxanaya getmək istədim. Əlimi cibimə saldım. Cibimdə bir tümənda olsun pul qalmamışdı. Qayıdıb oturdum. Günorta və axşam da beləcə soğuşdu. Səhər gün bir tərəfdən havanın ağırlığı, bir tərəfdən xəstəlik və aclığın təsirindən halım pisləşdi. Üzü qibləyə oturub Allahla razniyaza məşğul oldum. Əllərimi ilahi dərgaha açıb belə ərz etdim. İlahi, vücudumun sənin dininə xeyri varsa, məni bəndələrin yanında xar etmə, ruzi yetmə.